20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна. І упродовж наступних 15 хвилин ви почуєте. Зачаровані красою. За присутності Юлії Тимошенко луцькі чиновники знизили тарифи на житлово-комунальні послуги на 10%.
Але ми мусимо зараз піти на зустріч людям. Скільки можемо?
Чи допоможе їм держава? У реалізацію програми з будівництва соціального житла у Дніпропетровську до кінця не вірять навіть її розробники.
Із майже 80 тисяч сімей і самотніх людей, які стоять у квартирній черзі на Дніпропетровщині, дві третини чекають уже понад 10 років. Кожен четвертий з них має право на першочергове отримання житла.
Золоту батарею з ржавими дірками. Такий подарунок сьогодні отримав до Дня захисника вітчизни мер Луганська Сергій Кравченко.
Мер Кравченко служив танкістом радянської армії. Йому, мабуть, доводилося ремонтувати гусениці танків. Так от хай отремонтує холодні батареї в наших будинках. Ми вимагаємо порядку, обґрунтованих тарифів.
На 10% знизили тарифи на житлово-комунальні послуги сьогодні луцькі депутати. Таких результатів їм вдалося досягти завдяки приїзду на сесію міськради Юлії Тимошенко. За її участю вони підтвердили свою готовність знизити тарифи на тепло- і водопостачання. Голосування було одностайним, попри присутність у Раді і представників партії регіонів. Від 1 березня бюджетові міста, за зразком Хмельницького, доведеться покривати збитки комунальних підприємств, а це 10,5 мільйонів. Гривень. Тим міський голова, б'ютівець Богдан Шиба, зазначив, що місто і так зробило усе для громади, перебравши на свої плечі частину витрат.
Але ми мусимо зараз піти на зустріч людям. Скільки можемо? Ми не можемо на 15 чи на 20 чи на 30% зменшити, бо ми тоді розбалансуємо своє господарство в місті. Ми прорахували оптимальну цифру.
Міський голова Луцька Богдан Шиба. Від'їжджаючи з цього міста, Юлія Тимошенко не приховувала задоволення від відвідин Луцька. Нагадаємо, що вчора подібні ж тарифні змагання у Львові для неї закінчилися фіаско. 200 квартир за рік планує побудувати для молодих сімей, непрацездатних та одиноких матерів Дніпропетровська міська влада. Однак у реалізації цієї чотирирічної програми із будування соціального житла сумніваються навіть ті, хто її розробляв. Чому так примарно виглядають шанси незахищених верст населення на отримання соціального житла, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Перші півроку за задумом влади підуть на підготовку, щоб розробити нормативну базу і знайти гроші. Джерелами фінансування визначили бюджетні кошти, гранти міжнародних організацій та доброчинні внески, але більше сподіваються на інвесторів. За півроку обіцяють розпочати зводити будинки і розподіляти в них квартири згідно з чергою. У місті не вистачає землі для зведення будівель, тому ділянки для майбутніх соціальних будинків довелося зарезервовувати, каже заступник міського голови Дніпропетровська Олександр Афанасьєв. Є перспективні зарезервовані земельні ділянки, на яких ми плануємо будівництво власними силами міськвиконкому. Якщо у бюджеті будуть кошти на будівництво соціального житла, у нас є фахівці, управління будівництва міськвиконкому може взятися за вирішення цієї проблеми власними силами. Якщо ж грошей не вистачатиме, залучатимемо інвесторів.
Достатньо з привлеченням інвесторів.
Одинокі батьки, молоді сім'ї та інваліди отримуватимуть квартири у користування безкоштовно. А ті із пільговиків, хто захочуть купити такі квартири, платитимуть за них не більше від собівартості. Наразі 1/4 частину від збудованого планують надавати безкоштовно. Решту продаватимуть, як зазначають, за доступними цінами, якими саме не кажуть. Ті, хто розробляв програму, уже бачать низку перешкод для реалізації проекту. Передусім терміни, говорить Олександр Афанасьєв.
Програма
створена для того, щоб вирішувати питання будівництва соціального житла у місті. Єдиний нюанс – це, що вона нереальна за термінами. Наша пропозиція була як мінімум до 2015 року. Треба дивитись на життя реально. За 3 роки ми ніяк не вирішимо цю проблему. До щойно прийнятої програми уже почали вносити нові пропозиції. Голова міської громадської організації «Громадянська дія» Дмитро Скобликов пропонує доповнити перелік пільговиків, яким надаватимуть квартири у соціальних будинках, малозабезпеченими людьми, які не здатні утримувати свої нинішні 4 і 3 кімнатні квартири. Пан Скобликов каже, що таким людям можна було б надавати соціальне житло, а їхні квартири продавати і тими грішми гасити їхні комунальні борги. Дмитро Скобликов. Це необхідно. Наразі ми з одного суспільства соціалістичного трансформуємось в інше. Важко сказати, в яке. У таку епоху змін багатоквартирне житло треба утримувати і доглядати. На мій погляд, крім тих категорій, які перераховані, в соціальних будинках треба пропонувати квартири людям, які зараз не зможуть утримувати своє житлове приміщення. Частина соціальних будинків, які надаватимуться пільговикам тільки у користування, кажуть розробники програми, залишатимуться у власності міста. Соціальне житло не можна передавати у спадок і дарувати. Із майже 80 тисяч сімей і самотніх людей, які стоять у квартирній черзі на Дніпропетровщині, дві третини чекають уже понад 10 років. Кожен четвертий з них має право на першочергове отримання житла. Юлія Рациберська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Золота батарея із іржавими дірками. Таким подарунком привітали з Днем захисника вітчизни луганського мера Сергія Кравченка мешканці міста. Таким чином вони намагались привернути увагу міського голови до необґрунтовано завищених, на їхню думку, комунальних тарифів. Чи вдалося городянам це зробити, знає кореспондент Радіо Свобода у Луганську Ярослав Грибенюк.
Повна назва цієї премії – «Золота батарея з іржавими дірками». За думкою авторів акції партії «Велика Україна» та патріотичного об'єднання «Родина Восток», це символ співвідношення ціни та якості комунальних послуг у Луганську. Кілька місяців тому тарифи підвищили майже утричі, але якість послуг залишилася старою. Отже, мерові пропонують серйозно дослухатися до голосу народу, каже координатор акції Константин Реуцький.
Ми вважаємо, що місцева влада все-таки прислухається.
Ми розраховуємо, що влада почує голос громади. Якщо так не станеться, наша партія виступить координатором організації референдуму щодо відставки міської ради і голови Сергія Кравченка.
Луганському міському совету і меру міста.
Більшість луганців вважають, що тарифи аж надто високі. Такої ж думки Держінспекція з контролю за цінами. Днями з вісткою про це виступив заступник прокурора Луганської області. Але міський голова Сергій Кравченко не згоден із протестами.
Наскільки у нас перевірки прокуратури не було?
Перевірки прокуратури не було. У нас є протест прокурора, тільки вчора отримали. Він обґрунтований тим, що область перевірила Державна інспекція по контролю за цінами. У нас є претензії, верніше розбіжності з обласним управлінням цін. І ми виносимо цей протест прокурора на черговий виконком, що буде проходити 1 та 2 березня.
Він буде 1-2 числа.
Премія «Золота батарея» насправді народна. Її володаря визначено за результатами опитування майже 500 респондентів. Цінний подарунок несли до приймальні луганського мера. На головах ініціаторів акції були танцівські шоломи. Однак побачити це колоритне видовище мер не зміг. Він не приїхав цього дня на роботу. Отже, батарею залишили в приймальні, підперши нею двері кабінету посадовця, каже учасник акції.
Мер Кравченка служив танкістом радянської армії. Так от, йому, мабуть, доводилося ремонтувати гусениці танків. Так от хай отремонтує холодні батареї в наших будинках. Тим більше, що вони з партії регіонів обіцяли це під час виборів. Ми вимагаємо порядку, обґрунтованих тарифів, обґрунтованих.
Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Історія не раз давала шанси становленню української еліти. Як реалізовані ці шанси і чому словосполучення «українська еліта» викликає не тільки позитивне потрактування? Про це у новому випуску «Вимірів життя» слухайте сьогодні о 20:45.
А в ефірі тим часом передача «Панорама свободи». Ігнорувати святкування 23 лютого пропонують молодіжні організації Львова. На їхню думку, День захисника України святкувати потрібно не у лютому, а 14 жовтня на Покрови, у день створення Української повстанської армії. Таке звернення львівські депутати обіцяють розглянути на найближчій сесії. Тему продовжує Галина Терещук.
Згідно з різними опитуваннями, більшість львів'ян 23 лютого сприймають як День радянської армії. Тому для більшості галичан це аж ніяк не асоціюється зі святом Української армії Незалежної України. Тим паче, що воїни ООН УПА визнані усіма органами місцевого самоврядування Львівщини як учасники бойових дій і борці за волю України. Для родини Юрія Власюка 23 лютого не асоціюється зі святом. Це аж ніяк не свято захисників України, каже пан Юрій. Усі чоловіки зі сім'ї були в українській повстанській армії і Червону армію сприймали як власного ворога. Для них 23 лютого – радянське свято.
Родина майже вся. Ну, я був малий, то я не був, але що знав події Української повстанчої армії, тому що рідні дядьки були, мати їм сприяла, сусіди. І взагалі в селі багато людей сприяло Українській повстанчій армії.
Пан Юрій вшановує 14 жовтня – День Покрови і День народження Української повстанської армії. Представники кількох молодіжних організацій Львова вимагають від депутатів Львівської міськради перенести святкування Дня захисника України з 23 на 14 жовтня. Вони сподіваються, що рішення Львова наслідують інші органи місцевого самоврядування в Україні. Адже вважають, що недоречно сьогодні святкувати День захисника вітчизни 23 лютого як колишнього Дня радянської армії. І водночас ігнорувати 14 жовтня – День українського козацтва і народження УПА. Молодіжні організації проводять опитування серед львів'ян із запитаннями «Ви за День защитника Отечества чи за День захисника України?». Більшість львів'ян на останнє запитання дають позитивну відповідь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогоднішня акція гастролюючої Україною організації «Народна самооборона» у Рівному розпочалася із суду. Старенька рівнянка Галина Радько, котра мешкає на центральному майдані міста, звернулася до Феміди за захистом релігійних почуттів. Адже акція «Народної самооборони» супроводжуватись мала концертом гуртів «Плач Єремії» та «Мандри», а п'ятниця – суворий день Великого посту. Позивачку всіляко підтримували і політики, голови обласних організацій Української Народної партії та Народного руху України Василь Червоній і Валентин Королюк. Чим закінчилося це протистояння у Рівному сьогодні, знає наша власна кореспондентка в цьому місті Валентина Одарченко.
Рівняни одразу ж поділилися на тих, хто хоче слухати концерт, і тих, хто бажає віддати вечір молитві. Позов до суду подала старенька рівнянка Галина Радько, котра ходить до Центрального собору. Вона каже, що концерт патріотичних гуртів у пісну «П'ятницю» ображає її релігійні почуття, бо звуки концерту буде чути і в соборі. Щоправда, документів при собі пані Галина не мала, тож судове засідання за її позовом відклали. Інший позивач, отець Віталій, каже, що до його храму від центру далеко, однак він захищає інтереси одновірців.
Ми вважаємо, що такі масові заходи з залученням потужної музичної техніки, чи там тисяч людей, вони будуть заважати, перш за все, віруючим, які будуть молитися в соборі. Інші виображають почуття віруючих.
Як з'ясувалося, штаб Народної самооборони у Рівному з'явиться тільки сьогодні. Це один із заходів, заради якого прибув до міста Юрій Луценко. А от керівник антикримінального вибору Сергій Штурхецький зауважує, що дозволений міськрадою і анонсований захід скасувати немає підстав.
Хтось іде в церкву, і це його право. Самооборона тільки починає діяти, а протидія її діяльності вже відчувається і зараз. Якими благими намірами не прикривалися, суть очевидно ясна.
Рівняни, котрі опонують Василеві Червонію та його соратникам, нагадали, що саме сьогодні у Великий піст у Рівному гастролює віднедавна відомий рокер Шон Кар. І ніхто не звернувся до нього з проханням скасувати концерт. Про недотримання принципів посту нагадали очільникові УНП і рядові рівняни.
Я теж поважаю почуття віруючих, але я тут бачу більше політичний наголос зроблений.
Рівненський суд заяву до розгляду взяв, однак його рішення було несподіваним для заявників. Суд вважає, що заборонити громадянам, серед яких можуть бути віруючі, які не дотримуються суворо посту, право на свободу слова неможливо. Справи закриті за відсутністю предмету судового спору. Судова справа – не єдиний вияв невдоволення керівництва місцевого УНП акціями за участю їхнього земляка Юрія Луценка. По обіді активісти цієї партії зустрічали автомобіль лідера самооборони із пікетами. У кожному номері часопису «Волинь» Василь Червоній розповідає про шкідливість нового руху. А тиждень тому учасники зборів голів місцевих рад від ОМП також дали свою негативну оцінку новому громадському рухові. Разом з тим Василь Червоній через газету закликав лідерів самооборони надати слово представникам патріотичної громадськості, маючи на увазі своїх соратників. Тому обстановка навколо сьогоднішньої акції – лишається напруженою. Валентина Одарченко, Радіо Свобода, Рівне.
На сьогодні все у передачі «Панорама Свободи». Матеріали з неї, а також з інших передач «Радіо Свобода» ви можете прочитати або послухати на нашому інтернет-сайті. Його адреса – radiosvoboda.ua. Гарячого серця на ці холодні вихідні бажаю я вам, Юля Жмакіна. І «Панорама Свободи» прощається з вами до понеділка. Почуємося, щасти!
Історія не раз давала шанси становлення української еліти. Як реалізовані ці шанси і чому словосполучення «українська еліта» викликає не тільки позитивне потрактування? Про це у новому випуску «Вимірів життя на хвилі свободи». Вітаю вас, дорогі слухачі. З вами автор і ведуча Надія Степула. Які загальні риси формування еліт в Україні? Послухаймо, що думає про це Мрідула Гош, правник, міжнародник і публіцист, яка народилася в Індії та навчалася в Києві і тепер мешкає в Україні, опанувала українську мову, публікує в індійській пресі публіцистичні та літературні твори, присвячені Україні. Мрідула Гош.
Еліта формується через певну кількість часу. І доля України – це ще великий турбулентний процес. І ця турбулентність не дає можливість нам остаточно робити сталі висновки. Концепція еліти міняється в світі. Тобто є інформаційна еліта, серед журналістів є еліта. Еліта є в кожній професії. Еліта фінансова, еліта політична є і еліта інтелектуальна. Вони завжди відрізняються один від одного. Якщо, відповідно, для кожної є мета, то для фінансів, то для політиків, відповідно, і гроші, влада і так далі. А інтелектуальна еліта, звичайно, це знання і визнання.
Твердження, що до еліти мають входити кращі представники нації, колись називали словом «труїзм». Те, що нотаріально засвідчена еліта України, кавалери геройських звань, власники найбільших компаній, міністри, депутати, генерали, академіки, за рідкісними винятками, навряд чи мають право бути елітою, це теж «труїзм». Себто самозрозуміла банальщина. А от чому ця еліта, чи як її ще звуть квазі-еліта, зросла, ствердилася і розсіялася, сілася на шиях куди більш достойних, аніж вона людей, це питання, над яким сушать голови вже не один рік усі, в кого серце не лукаве. Так окреслює кандидат філософських наук Сергій Грабовський одне з основних питань, які стосуються формування і буття української еліти. Слухаємо продовження. Сергій Грабовський.
У загальних рисах відповідь давно відома. Якою може бути еліта посттоталітарної держави, де рух опору не набув настільки масового характеру, щоб сформувати у собі контреліту, здатну витіснити публіку совєтського розливу з усіх владних щаблів у політиці, в економіці, у громадському житті? Вірно, така еліта може бути тільки номенклатурною корпорацією, яка приймає у свої лави передусім соціально близьких, за термінологію більшовиків-діячів, а оскільки Україна ще й постгеноцидна держава, то всі вони – нові українці та старі номенклатурники, щонайменше на голову нижчі за самих себе. На ту голову, яку фізично чи морально стинала кремлівська влада, коли хтось мав необережність підвестися на повен зріст і жахнутися, що правда топиться в брехні чи не щодня. А відтак ця квазіеліта продовжує стару практику стинання голів. Чи не найкращий приклад цього – справа Гонгадзе, а паралельно створює всі умови, щоб не виросла нова потужна ясночола генерація. Це вже, схоже, перейшло на інстинктивний рівень. Топити своїх, крокувати замість бруківки по головах, експортувати майбутніх світил світової науки, змушувати літераторів шукати слави чи то у Росії, чи то у Польщі, перетворювати власну країну на сировинний додаток світової економіки і міряти власну інтелігенцію на сусідський копил. А все тому, що за останні 100 трагічних роки виживали передусім не більш розумні чи чесні, а навпаки, ті, хто найліпше пристосовувався до обставин і не вилазив зі своєю правдою. Нарешті українська еліта, як і країна та нація, є постколоніальною. Чи пам'ятаєте, що Василь Стус називав українців нацією сержантів? То хто ж така еліта цієї нації? Мабуть, старші сержанти. Хто там із еліти дослужився у совєтському війську до цього? Власне, хіба суть у званнях? Улюбленою приказку Володимира Щербицького, під крилом котрого виросло чимало теперішніх урядовців, банкірів та академіків, було. А що про цей от наш крок подумають московські бояри? І під час Чорнобиля, і під час поділу Чорноморського флоту, і під час газових конфліктів українську еліту, схоже, турбувала саме ця проблема. Що подумають московські бояри, а не власний народ?
Питання про розуміння українською елітою у всій повноті, еліта політична, інтелектуальна, тощо своєї соціальної відповідальності, непросте.
Мені здається, що помалу-помалу вона починає розуміти.
Вважає Богдан Олексюк, політолог і публіцист. Про підтримку представниками української еліти мистецтва, культури Богдан Олексюк каже.
Бувають і піар-акції. Мабуть, це піар-акції, це швидше у цих нуворишів, які от, ну, люди мало освічені, добилися великих грошей. Але поволі вони змінюються, і я думаю, що є різні. У всякому випадку, я знаю філантропів, які щиро допомагають художникам і так далі. Про них пишуть окремі видання.
Член Української кіноакадемії, голова департаменту кіномистецтва Міністерства культури України Ганна Чміль вважає, що сучасна українська еліта, політики і ділові кола готові вкладати кошти у розвиток вітчизняної індустрії кіно. Ганна Чміль.
У цьому році 8 фільмів виходить на екран, які створені за кошти інвесторів. Це означає, що з одного боку вони почали розглядати кіно як бізнес, тобто як перспективну сферу вкладання коштів, бо про це свідчать постійне зростання валових надходжень від кінопоказів. А з іншого боку, до деякої міри вони ще роблять якби такі пробні акції, пов'язані із тим, що можна, як можна і чи може бути воно ефективним вкладанням.
Літературна еліта вважається своєрідним лакмусовим папірцем морального, духовного стану всього суспільства. Своє ставлення до цієї проблеми висловлює в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Павлу Вольвачу відомий український письменник, лауреат багатьох літературних премій, у тому числі найвищої Шевченківської нагороди, Олександр Сезоненко.
У мене була робота опублікована в «Зеркалі неділі», ще коли вона була тільки російськомовною. «Хождення в еліту». Ну що ж, я із свого досвіду гіркого, житейського, розповів там про те, як я входив у літературу, як я бачив наших класиків. І коли говорити про еліту, то те, що я побачив вперше на подвір'ї спілки письменників, всі зібралися, Рильський, Яновський, Сосюра, Малишко, сиві як голуби, Головко, Трункий, він і вмирав та ходив так, як поручикові належить командиру роти на Першій світовій війні. І я дивився на них, і я був тоді щасливий. Переді мною була еліта. Коли ж я тепер? Затялося засідання ради спілки. І я випадково туди зайшов, і я глянув, я побачив сірих, мишастих, дрібних якихось людей навіть зовні. І коли ми говоримо про літературну еліту, то яка ж вона в нас? У нас же літератури просто немає. Ну, а еліта, яка дорвалася до влади, то всі ж її знають ціну. Еліту виполюють із нашого поля. А лишаються отакі хапуги, горлохвати. Всі найгірші риси колишнього купецтва, яке не мало абсолютно естетичних смаків, зараз воно лягло прямо на тавром, на сучасну оцю еліту, яку ще називають політичним, бомондом там і так далі. Дуже я в цьому розчарований. Час не геніїв, а час якоїсь сірятини. Куди не повернись, на що не подивись.
До речі, за віденські бали. Вони як з'явились, так написав Гончар в своєму щоденнику, що як швидко націонал-патріоти перетворюються в націонал-ідіотів.
Та це тоді всіх вразило.
Ну, може, тепер ці бали вже якось звичніші стали, ні?
Не знаю. Зараз треба від'їхати від Києва 5 верст. 10 кілометрів, зайти в село. І тоді подивитися, коли понадівали фраки і поприходили, ну багато вони тоді були нардепами, були міністрами, поприходили і влаштували віденський вальс перше в оперному театрі. І показали по УТ-1. Це був, знаєте що, плівок в обличчя народові, який вимирає. 400-500 тисяч людей без війни зникає з мапи України. А ці бали влаштовують. На костях, на сльозах, на злиднях. Сумна картина. І в мене та робота закінчувалася такою фразою. Еліта, ау, де ти? І абзац. Мовчання або мовчання.
І все ж, ким є у дзеркалі часу нинішні українські еліти? Чим вони займаються, що роблять, чим дихають, кого і на що надихають? На ці непрості запитання у Миколи Рябчука, відомого українського публіциста, політолога і культуролога, автора кількох книг і низки публікацій, є проста відповідь. Микола Рябчук вважає, що слово «еліта» стосовно нинішніх українських реалій може вживатися лише в лапках. Детальніше в інтерв'ю з Миколою Рябчуком кореспондента Радіо Свобода Тараса Марусика.
Слово «еліта», як і низка інших слів на кшталт «патріот», викликають в останні роки неоднозначну реакцію, а спектр їхнього сприйняття надзвичайно широкий. Сьогодні вираз «українська політична еліта» викликає іноді гомеричний сміх. Я запитав Миколу Рябчука, як співвідноситься слово «еліта» з поняттям «українська еліта», зокрема в умовах досить різкої зміни суспільного клімату.
Насамперед, я би сказав, що я не бачу жодної принципової зміни політичного клімату. Тобто в нас була кільканадцять років тому Українська Совєтська Соціалістична Республіка. Вона після 91-го року перестала бути соціалістичною, але вона лишилася совєтською. Нам двічі здавалося, що вона змінилася. В 91-му році після референдуму і ось після поворачової революції. На превеликий жаль, вона була і лишилася совєтською. Друге, щодо еліти, безумовно, цей термін у наших умовах можна вживати лише в лапках. Тому що еліта, в принципі, за великим рахунком, це певна порода, результат певної селекції, якої у нас не було і не могло бути. Скоріше навпаки, у нас була негативна селекція. Добиралися не кращі різновиди роду людського, а навпаки гірші, бо кращі винищувалися.
Про той контингент, який зазвичай називають українською елітою, Микола Рябчук говорить лише з іронією. Він не знає, скільки часу потрібно для того, щоб сформувалися справжні еліти, щоб це було результатом позитивної селекції. Може десятиліття, а може століття.
Досить порівняти, як виглядає нащадок корінського роду і нащадок звичайних новоріщів там чи купецької родини і так далі. Один якийсь публіцист дуже дотепно це зауважив, коли порівнював зустріч американського президента і британської королеви. Ну ніби і той глава держави, і вона глава держави, але видно просто за самою поведінкою, за поставою, хто є нащадок корінського роду, а хто є просто президентом. Це, до речі, ще не найгірший приклад, тому що все-таки в Америці теж ці родини, клани президентські формувалися вже протягом багатьох десятиліть. У нас ситуація набагато гірша. У нас все це дно вихлюпнулося назовні.
Що ж до поняття «українська національна еліта», то це дуже сумне питання, зазначає Микола Рябчук.
Ці наші так звані еліти – це, звичайно, продукт совєтської влади. У нас не було ніяких інших еліт. Були комсомольські, компартійні, кагебістські, всякі інші номенклатурні еліти, які, власне, в 91-му році успішно перебрали владу в цій країні. Точніше, вони її успадкували, і вони далі цю владу утримують. Якщо ви глянете на сотню найбагатших українців, або на тисячу, або навіть на 10 тисяч найбагатших українців, ви не знайдете там практично жодної людини, яка би була органічно україномовною, яка би розмовляла своїми дітьми, онуками по-українськи. Це абсолютно колоніальна імперська еліта, яка, на превеликий жаль, успадкувала цю державу і далі нею урядує. Тобто в цьому відношенні Україна, на мій погляд, нічим не відрізняється від Південної Африки часів апартеїду, де було біле населення, яке перебрало владу в тій країні, вигнавши проклятих британських колонізаторів. Але чорні люди, всякі інші кольорові, від цієї незалежності вони нічого не здобули практично. Ми маємо, значить, цю креольську еліту в лапках і тих всіх чорношкірих колгоспників, ну і лімітчиків в містах, які тут обслуговують біле населення, вивозячи сміття, будуючи будинки, виконуючи всяку іншу некваліфіковану чорну роботу.
Неоднозначна думка письменника і політолога Миколи Рябчука про українську еліту може викликати не тільки певний смуток, а й заперечення, як, зрештою, і всі інші оприлюднені у вимірах життя погляди. Можливо, істина справді народжується у суперечці, і відповідна дискусія в суспільстві могла б поставити якісь крапки над «і». До речі, недавній випуск відомого культурологічного журналу «Ї», число 45, цілком присвячений питанням еліт у різних ракурсах і має назву «У пошуках втрачених еліт». Отже, дискусія розпочалася. Можливо, в одному з наступних випусків «Вимірів життя» прозвучать найцікавіші її аспекти. А сьогодні «Виміри життя на хвилі свободи» відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо, радійте життю і залишайтеся зі свободою.